tēma – svētība 2020. Gadam. Līdz jaunā gada iestāšanās brīdim ir palikusi 4 stundas un 20 minūtes. 4 stundas un 20 minūtes. Mēs joprojām pagaidām vēl esam vecajā gadā. Kas zina, varbūt jaunajā gadā kaut kas mainās. Un tāpēc jau mēs esam šeit, amen? Jo mēs ticam, ka iepriekšējais gads un jaunais gads, tie būs visam citi un dažādi gadi. Jo jaunais gads būs auglīgāks un svētīgāks nekā iepriekšējais. Amen. Un tāpēc mēs esam šeit. Zini, es nevis ticu, bet es zinu. Es varu teikt, es ticu, bet es zinu, ka tie draudzes Kristus pasaulē cilvēki, kuri būs svētīti īpaši jaunajā gadā, viņi ir šodien šeit. Amen! Amen! Tie, kas patiesi būs svētīti jaunajā gadā, tie ir šeit. Es ticu vienreizējai svētībai, es ticu vienai lūkšanai. Taču vairāk es ticu, ka cilvēks demonstrē savu ticību ar savu klāt esamību šeit un šodien. Tas, ka tu esi šeit un šodien, norāda, ka tu esi draudzes patriots. Tas norāda, ka tev pats svarīgākais nav kaimiņi, nav kaut kādas izprieces vai uguņošanas citur, bet tieši draudze, kas ir Kristus miesa, kas visur visu piepilda. Jo Kristus ir galva, bet mēs esam viņa miesa. Pasaka amen. Amen. Un tāpēc par tiem, kas būs svētīti vai tie, kas nebūs svētīti, man nav jātic īpaši. Es to varu šeit redzēt. Un es varu jums pat paskatīties sejās. Es redzu, kuri būs tie svētītie. Amen. Protams, kad var gadīties dažādi, viss kaut kas var atgadīties vēl pa visu šo laiku, nākamās dienās un nedēļās. Un varbūt kāds, kas nav šeit, pēkšņi saņem baigo svētību, jo viņš kaut kas mainās galvā, pēkšņi kaut kas viņam sirdī mainās, pēkšņi kāds, kas ir šeit, pēkšņi var pazaudēt svētību, jo viņam arī kaut kas mainās, pēkšņi galvā. Bet pa lielam visi svētītie šodien ir šeit. Lai kopā sagaidītu jauno gadu, lai būtu kopā un lai būtu svētīti arī turpmāk. Tāda svētība 2020. Gadam. Kas ir svētība? Kas ir svētība? Es pēdējā brīdī vispār pateicu, lai šo svētību nofilmē. Es padomāju, vecgada vakars tikai vienu reizi gadā ir. Šo svētību vajag nofilmēt un skatīties vēlreiz. Un mēs jau esam žēlīgi, vai ne? Arī tie, kas šeit nebija, lai redz, vai ne? Tomēr. Lai tomēr baudu, lai dzird, lai Dievs arī viņus tomēr var svētīt. Tātad, svētība 2020. Gadam. Kas ir svētība? Kas ir svētība? Ja neskatās Bībelē, bet paskatās skaidrojošā vārnīcā, tad tur ir tā rakstīts. Svētība, jeb svētības, tas ir Dieva labvēlīga ietekme. Žēlstība no Dieva, saņemtā labvēlība, laime un aizsardzība, kas ir saņemta no Dieva. Tas ir skaidrojošajā vārnīcā. Tātad Dieva labvēlība, žēlstība, svētība. Pat tas, ko tu iespējams neesi nopelnījis, bet tev ir veiksme it visā. Tu esi apgādās, tu esi laimīgs, tev ķieģelis nenokritīs uz galvas, tu paies garām šajā vietā, citām uzkritīs, tev neskritīs. Tā ir svētība, draugi. Daudz, daudz gadus atpakaļ, kad mēs atgriezāmies ar sievu no kaut kāda kārtējā pasākuma. Bija jau nakts, un tas bija Limbažos, lai mēs dzīvojām. Un viss vietas bija aizņemtas. Tu, varbūt tie, kas dzīvo, ties ķengaragos visos un ties pagalmos šausmīgajos Rīgas, ja? Nu, ja tev mašīna ir. Tur bēdrājums viss ir, un visi saliek mašīnas, kur no kurais. Un ja tu vēlākais atbraucis mājās, tev vieta vairs nav. Tad citi, viņi cenšas aizņemt to savu vietu, kaut kā liek kaut kādus bačakus, tur kaut kādus kannas, tur liek virsū. Es zinu, pie Luijas mājas, es vienreiz biju nolicis mašīnu tieši zem viņas logiem, ne, bet nu, tieši pie ieejas, un vēl kāds no mūsiem bija nolicis. Nu, tur bija tukša vieta, nākam marā, tur olas virsū sasviestas bija uz mašīnas. Ja. Tā, jo kāds uzskatāja viņu vietu, tur, kur tu te liec, ja tu liekas, ka šeit tev būs olas būs uz jumta vienmēr. Tu zini, ja, kad tajās daudz dzīvokļu mājās notiek cīņi par stāvvietām. Kurš zina? Nu, būt. Un kāda ir sajūta, ka tu jau pusceļā mājās, kad tu brauc, tu jau sāc jau domāt, kā es tikšu tajā vietā, kā es tikšu dodu mašīnu. Un varbūt ārā ir puteļas, vispār ārā es neaizkrītu, man kaut kur, nezinu, kur kilometru no mājām būs jāmeklē vieta mašīnai, kaut kur, vispār kaut kur. Ir kādam pazīstam tāda sajūta? Auriga dzīvo tajā mājā, vai neko olas metas uz jumta mašīnā. Tā nebija tu gadījumā? Un tieši tāda situācija, ja mēs atbraucam mazajos limbažos, un nav neviena vieta, viss pagalms, viss ir aizņemts. Un ir tāda stāvvieta vēl pie skolas. Nu, nav ļoti tālu, bet nu, tur negribas tik tālu likt pie skolas. Un tur viss aizņemts arī. Viss aizņemts ir. Un es vēl, kur es parasti biju līdz tādās situācijās mašīnā, arī tā vieta bija aizņemta. Es domāju, nu vispār tāda neliela dusma kaut kāda parāva arī. Un es noliku to mašīnu. Nu tā, viss tālāk. Nu, naktī atbraucu, paskatu tālāk, nolika tur. No rīta mēs pamostos un skatos divas mašīnas starpā. Un tieši tā, kur stāvēja kāda mašīna, kur es parasti viņu liku tādās situācijās. Tur bija aizņemts un man liekas, es kaut ko arī sliktu padomāju vēl. Nu, ielika manā vietā. Nu, tā jau nav mana vieta, tur nav raktīts, ja tur. Mārķis, iemsīts, tur, ja tur. Bet tā, nu, tad jau tīgalika tomēr, vat, nepaspēja. Un arī tas pamostos, un tieši tajā vietā, kur es gribēju likt savu mašīnu, kur bija aizņemta, šī mašīna bija nodegusi. Un tuvākās mašīnas, tuvākās divas arī bija, tuvākā bija stipri bija cietusi, nākamā arī bija apdegusi, bet tur, kur es stāvēju, pēc trīs mašīnām, ja, mūsu mašīnai nebija nekādas problēmas. Tagad tas, ko tu domā, ka tā ir tagad baigā tev nesvētība, izrādās tomēr tā ir svētība. Tu paies garām tam jumtam, un tev tas ķeļos uz jumtu neuzskatīs uz galvas, uz tavu jumtu. Citam varbūt uzskatīs, bet tev viņš neuzskatīs, jo tu esi svētīts. Saki, svētīts. Tā ir īpaša Dieva labvēlība. Ka tu nebūsi neīstā laikā un neīstā vietā. Tu būsi īstā laikā un īstā vietā. Tu paies garām, kad ķeļels kritīs. Bet tas, kas ir neīstā laikā un neīstā vietā, ķeļels trāp tieši pa viņa jumtu. Un tad ir bēdas. Labākā gadījumā bēdas pašam un citiem. Sliktākā gadījumā bēdas citiem tikai. jo tu vairs nevar bēdāties. Svētība 2020. Gadam. Tāda svētība ir Dieva labvēlība. Cits skaidrojums arī par svētību. Tas ir veiksme, labklājība, pārticība, kas ir iegūta no Dieva vai ar Dieva gādību. Nu, skaidrošā vārnīcā tur ir Dievu vai Dievu. Tā tad arī, nu, Dievu. Nu, mums ir viens Dievs. Es domāju un es ticu, ka svētība ir reāla substance. Reāla matērija un par substanci arī tāda formula ir sekojošā. Tā ir objektīvā realitāte. Matērija, kam ir sava forma, kaut kas pastāvīgs, objektīva realitāte. Svētība, draugi, ir kaut kas reāls, ko var iedot, ko var paņemt, ko var nodot, kas var būt tavā dzīvē un var nebūt tavā dzīvē. Saki, svētība. Amen. Svētība. Īpaša Dieva labvēlība, ko var saņemt, kas ir kaut kas reāls un taustāms. Lūk, kas ir Dieva svētība. Draugi, šodien, tieši šodien, ir pagājuši precīzi 20 gadi. Precīzi 20 gadi, kad es personīgi kopā ar saviem draugiem, tas bija 2000. Gads, tas bija šodien, tieši šodien tas bija. 20 gadi pagājuši. Tas bija Doma laukumā. Tas ir kaut kas tur, ja? Doma laukumā. Es biju atkarīgais. Es nebiju no tiem, kas ļoti vēlējās vēl dzīvot vispār. Draugi bija, narkotikas, alkohols. Nākotne bija pilnīgi nezināma. Nekas nebija gaidāms labs. Es ļoti vēlējos būt brīvs. Es vēlējos būt brīvs. Es vēlējos dzīvot normāli, nu, normālu dzīvi. Kā normāli cilvēki iet uz darbu un tā tālāk. Bet es to nespēju. Man bija ļoti smaga atkarība no narkotikā. Un es ļoti labi atceros, ka toreiz krita sniegs. Un sniega pāris bija ļoti lielas. Un salūtu šāvā. Pietri, kāds tur ir tas institūts? Pietri Rīves domes. No jumta man šeit viņi šāva, es neatceros. Kāds? Teksaska universitāte. Man šeit no turienes šāva salūtu. Zeme līgojās, tas bija ļoti tūvi viss bija. Un es skatījos debesīs uz salūtu, tas bija iespaidīgi. Es tagad, kā tagad vēl sajūtu, kā šīs pārslas krita man acīs. Un es pie sevis to stingri nolēmu. Jaunais gads! Un no jaunā gada vairs nekādas narkotikas. Nekādas alkohols un nekādas narkotikas. Nu, nu cik vien var apņemties cilvēku? Viss jaunais gads, laimīgi jauno gadu. Viss vēlamies, laimīgi jauno gadu vairs nekādas narkotikas. Cik es ilgi noturējos jaunajā gadā? Apmēram 40 minūtes. Apmēram 40 minūtes, ja no maksimums 40, jo salūts beidzās, un mēs jau gājām kolektīvi uz točku iegādāties narkotikas. Un viss turpinājās. Es nespēju, tas valdīja par mani. Man nebija Dieva svētības. Man nebija Dieva svētības. Ir pagājuši 20 gadi, arī 20 gadi, jo tajā pašā gadā, 2000. Pēc pāris mēnešiem, tas ir janvārs, februārs, marts, pēc trīs mēnešiem, pēc divā pusi, 17. Martā tajā pašā gadā, es pieņēmu Kristu kā savu glābēju un tiku atbrīvots no atkarībām. Vienā brīdī, vienā momentā, un tā ir Dieva svētība. Saki, Dieva svētība. Svētība vai nu ir, vai nu viņa nav. Ja viņa nav, tu nevar savu dzīvi kontrolēt. Ja viņa nav, tev nav Dieva svētības. Arī tad, ja tu esi bagāts un stipri vesels, viņa vai no tev ir šī svētība, vai no viņa tev nav. Un svētība nemērās tikai labklājībā, labā ģimenē un tam līdzīgi. Svētība mērās, ka tev ir pareizes attiecības ar Dievu un ar cilvēkiem. Un līdz ar to nāk arī viss pārējās lietas. Svētība 2020. Gadam. Cilvēkiem ir trīs lielas pamatvajadzības. Veselība, ģimene un nauda. Nu, pie naudas var teikt darbs, par ko tu saņem naudu. Bet cilvēki parasti skatās savādāk. Ne darbs, bet nauda tieši. Tātad. Nauda, veselība un ģimene. Un šodien, bez 15 minūtēm 12. Mēs lūksim īpašu lūkšanu. Es ticu, ka svētība var nodot, draugi. Viņi var nodot, iedot. Un tu viņu var paņemt. Tā nav āktīšanās, kad es ieliku internetā. Žēl, ka es agrāk nesapratu, ātrāk nesapratu, kad būs šāds dievkalpojums. Mēs būtu uztaisījuši lielāku reklāmu un paaicinājuši cilvēku saņemt svētību. Vairāk paaicinājuši. Tieši tāpat kā šo penthouse sistēmu, kā salūtu vērot Rīgā. Es arī tikai šodien no rīta sapratu. Un es izskatu, ka svētību ģimenei, finansiālu svētību var nodot arī svētību tavai veselībai, tavam ķermenim un garam var nodot. Un tu viņu var saņemt. Tad trīs pamatlietas. Ģimene, par ko visi cilvēki sapņo, ko viņi grib, kur arī ir viņa problēmas, kur ir vajadzīga svētība, naudas lietas, kur ir vajadzīga svētība, un veselība. Ok. un veselība. Pagājušā svētdienā, šo, kas bija, es sludināju par kalpošanas lietām. Par kalpošanas lietām. Ja tu pareizi atceries. Attiecības ar Dievu, kalpošana ar Dievam, draudze, un tad pārējās lietas tiek pieliktas. Kādas? Ģimene, nauda un veselība. Ģimene, nauda un veselība. Ja mēs pagājušajā runājām tieši par draudzes, par būšanu draudzē, par kalpošanas nepieciešamību, tad šodien mēs runāsim. Mums taču visiem gribas arī svētīt savā personīgajā dzīvē. Amen? Tad mēs šodien parunāsim par personīgo dzīvi. Lai jaunajā gadā mūsu personīgā dzīve būtu svētītā. Amen! Svētītā! Un viss, kas šodien ir šeit, būs svētīti nākamajā gadā. Ne tikai tāpēc, ka tu esi šeit, bet tāpēc, ka tu esi šeit. Tāpēc, ka tu savādāk nevari, tu citādi nevari. Tu esi daļa no Dieva gribas, no Dieva plānu, no draudzes. Tu esi daļa, tu esi svētīts cilvēks. Amen! Un arī tu, kas skaties internetā, ja tu šodien paliki mājās, Dievs apžēlojas par katru, ja tu neesi arī šeit, kad Dievs tevi svētī un trāpa arī tev. Amen! Bet ne tik daudz, kā mums šeit, kas esam. Halleluja. Tu patiešām esi pareizā vietā. Tu patiešām esi pareizā laikā. Un es zinu, es ticu, ka šis ir īpašs brīdis, un šī būs īpaša svētība, kas darbosies. Tieši tāpat, kā es ticu, kad mūs viesojās bīskaps Andrejs Tišenko, šis bija svaidīšanas dievkalpojums, ka tie, kas vēlējās, ka tie reāli saņēma svaidījumu, un šis svaidījums kļūs redzams darbībā un augļos un rezultātos. Tāpēc es šodien es ticu, ka tu reāli pieņems, saņems svaidījumu. Svaidījumu jaunajam gadam. Svētību. Svaidījums jau ir jau. Svētību. Trīs pamatvajadzības cilvēkiem. Un trīs darbības ir trīs punkti, kā tad saņem šo svētību. Kā tad būt šajā svētībā. Ko man darīt, lai šis jaunais gads, 2020. Skaisti, vai ne, 20. Nav kaut kas 15. Tur 17. Bet 20. Kruti, vai ne? Mums mairiņi bija likusi baigot tekstu kruto. Žur, ka man nesvētī, man Dievs svētī. Es jau sākam padomāju, ne, nu, kas tam mairiņā, ko es tur samurgojis ir, bet es sāku domāt, laikam žur, ka gads būs jau kaut kāds, ja? Ja nu, redz, mairiņš ir godrs. Nekāda žurkas būs te nesvētīs. Amen. Amen. Bet gan Dievs, mums ir vajadzīga īpaša Dieva svētība, apsardzība, apgādība, klātbūtne. Kā tad panākt to? Kā tad panākt to? Pirmais. Sākumpunkts. Sākumpunkts. Tas būs pirmais. Otrais būs pamatrisinājums. Un trešais būs sekundārais risinājums. Es zinu, kādu intrigu iemeta. Sākums svētībai. Pats sākums, kur viņi sākās. Otrais būs pamatrisinājums, lai svētība būtu tavā dzīve jaunajā gadā. Un trešais būs sekundārais, jeb... sekundārais. Otrais. Sākums, vidus un galīgās beigas. Jā. Tad sākums, pamatrisinājums, pamatpunkts un otršķirīgais. Tad trīs lieli punkti. Pirmais, sākumpunkts. Kas ir sākumpunkts, lai tavā dzīvē jaunajā gadā būtu svētība? Un atceries, svētība ir reāla. Viņa tā var iedot. Un tu tā paņemt. Un ielikt savā vietnījā sirdis. Jā. Un ielikt sevi, tu viņu var paņemt. Bet tas būs 12. Sākumpunkts. Pirmā mūzes grāmata 30:27. Pirmā mūzes 30:27. Lābans, tas bija cilvēks, radinieks, pie kura Jēkabs. Jēkabs, kurš bija svētīts no Dieva. Savu, savu tēvu no Dieva svētīts. Viņš strādāja pie viņa un netaisnīgi pret viņu izturējās. Un Lābans saka, kaut es būtu atrast labvēlības tavās acīs. Esmu sapratis, ka tas kungs mani ir svētījis tevis dēļ. Lābans, kurš bija, nu, viņš bija nejauks pret Jēkabu. Jēkabs cieta un divas sievas dabūja ņemt, jo pirmo viņam iesmērēja vienkārši īstās vietā, nu, ko tagad darīt, tagad divas. Un bērnu bars un, un netaisnīgi izturās un algu neizmaksā. Svētītam cilvēkam, bet Lābans skatās, ejo klausies, es esmu saprast, ka Dievs man ir svētījis tevis dēļ. Tātad, tu vari būt svētīts kāda cilvēka dēļ. Kāda cilvēka dēļ. Kāds cilvēks, kurš ir svētīts, ir nodevis tev svētību. Tāpēc jau es sākumā teicu, apgalvoju, ka es svēti ticu. Ja tu esi šodien šeit, tu esi svētīts cilvēks. Ja tu esi regulāri dievkalpojums un klausies Dievu vārdu, ja tu regulāri meklē Dievu vaigu, tev, tu saņemi svētību. Tu saņemi svētību, tu nostiprini svētību. Cauri cilvēkiem. 2000 gads, 20 gadu apakaļ. Es nebiju svētīts. Es netiku galā ar savu dzīvi, es gribēju dzīvi pabeigt pašnāvībā. Bet manā ģimenē, ja es biju faktiski ģimene, nevis tā bija manā ģimene, bet mana māte bija ticīga. Tāpat arī bija cilvēki manā dzīvē, kas man bija stāstījuši par Jēzu. Bija cilvēki, kas par mani lūdza, un mana māte par mani lūdza 10 gadus. Un tas, ka es tiku izglābts, tā nebija nejaušība. Es saņēmu svētību no savas ģimenes draugiem. Pāvils saka tā, neticīgais vīrs tiek svētīts ar sievu. Vīri, kam ir ticīgas sievas un kam nepatīk, ka viņi iet uz draudzi. Ja viņi nebūtu gājis uz draudzi, iespējams, tu jau sen būtu koka mētelītī. Jau sen tu būtu bijis ne tajā vietā, ne tajā laikā, un ķeļarīs būtu tieši priekš tevi strāpies. Un tieši tavu jumtiņu nojaucis. Tu jau sen būtu ar audzēju tur un audzēju šeit. Tev jau sen uz operācijas galda ārstam būtu kaut kas sagājis, vai viņš pohaļs būtu atnācis. Un tieši tajā dienā būtu piedzēries un taisītu operāciju, un ne, tu aizmirstu instrumentus tavā. Vai ko citu izdarītu, vai sajauktu slimības lapas, ārstātu ko citu. Ja tava sieva, ja tavs vīrs ticīgais, vai tu ticīgs, ja viņš nebūtu stīpi pieķēries Dievam, tu saņem svētību caur to, tu par to var nezināt. Tu pat vari nezināt, kāpēc tu vēl vispār kājas velc. Kāpēc tev vesels prāts vēl ir? Tavā ģimenē ir ticīgs cilvēks. Draugi, ticību var, svētību var saņemt no tuvākiem cilvēkiem, kuriem viņa ir. No tiem, kuriem viņa ir. Un es skaidri zinu, esmu saņēmis gan no tiem cilvēkiem, kuri man stāstīja evaņģēliju, kuri man ir sludinājuši, gan no tiem, kas man ir lūguši. No tiem, kurus esmu redzējis. Man nepatika manas mammas ticība, man nepatika, kur viņi iet. Man tas tiešām nepatika, man nebija nekādas skaidrības. Es nebiju arī ļoti pret, bet, nu, kas, kā, vispār varēja būt pret kaut ko tur. Bet, bet man nebija nekādas pret, okay, bet man tas nepatika. Viņi par mani lūdza. Es saņēmu svētību un tika izlāps. Un šodien esmu svētīts. Kur es dabūju? No dabūju no šiem cilvēkiem. Lābans saka, es tevis dēļ esmu svētīts. Tālāk. Pirmā mūzes 39:5. Pirmā mūzes 39:5. Jāzeps, kad nokļuva faraona galvenajā namā, viņš vergs būdams, sāk tur kalpot, viņš tika paaugstināts. Un lūko saka, pārvaldnieks. No tā laika, kad viņš to bija iecelts par pārvaldnieku savam namam un par visu, kas tam bija šis galvenieks. Potifars. Tas kungs Jāzepa dēļ svētīja Ēģiptieša namu. Un tā kunga svētība bija par visu, kas tam piederēja gan namā, gan tīrumā.
Wow!
Nu, ko tu vari pateikt? Es lasu Dievu vārdu. Un tā ir patiesība. Potifars, pagāns, būdams, saņēma svētību materiālā izteiksmē. Drošība. Kāpēc? Viņam namā pārvaldnieks ir svētīts cilvēks. Tu zini, ka mēs šeit draudz esam svētība šim namam. Sprediķi dzirdēja tikko. Iekāpa mācītājs lidmašīnā un skatās, kopā ar viņu lidmašīnā daži politiķi iekāpa. Nu, tādi politiķi, dēļ kuriem noteikti lidmašīna var nokrist. Un viņš teica, es lūdzu Dievu. Lidmašīna nenokrita. Kāpēc? Jo tur bija mācītājs. Amen! Šie te pagāni, tie zilie un rozā un sarkanie un sadien kādi vēl. Viņi tiek svētīti, viņi bauda vēl kaut kādu brīvību, dēļ tā, ka te mums ir svētītas draudzes. Amen! Lūk, kā svētība! Cilvēks par Dievu var nepazīt, bet viņš ir svētīts kaut kādā mērā. Nu, viņš iet ellē, protams, ja viņš nav pieņēmis Kristu, un tomēr viņa dzīvē var būt labas lietas. Varbūt arī sliktas lietas, kuras ved viņu uz atgriešanos. Bet viņam ir svētība jebkurā gadījumā. Salamana pamācības 27. Pants. Dievs uz tevi runā? Cik svarīgi ir būt kopā ar svētītiem cilvēkiem. Ar svētītiem cilvēkiem. Taisnais staigā savā sirds skaidrībā. Un viņa bērniem pēc viņa būs svētība. Un labi klāsies! Halleluja! Ja tev ir bērni, un tu viņus neaudzini. Vienalga. Nu, vispār, ja bērnus neaudzini, tas nav svētīts cilvēks pa lielam. Viņam ir kaut kas sagājis ar to svētību galvā. Bet, jebkurā gadījumā, taisnā namā bērni būs svētīti. Būs svētīti. Pat arī tad, ja viņi ies nepareizs ceļus, vienalga svētība viņus pavadīs. Vienalga, Dievs nepārtraukti runās uz atgriešanos aicinās. Taisnā bērni būs svētīti. Un taisnā bērni vēl dzīvo Dieva gribā, ko vairāk var vēlēties. Tātad, pirmais punkts. Pats pamats svētībai, tā nāk caur cilvēkiem. Tā nāk caur cilvēkiem. Mēs to varam pieņemt. Tas ir kaut kas reāls, kas nododas cauri cilvēkiem. Svētī Dievs, bet lietot cilvēkus. Kad man šķiet bija svaidīšanas divkalpojums, kad bija, kas es viņu pavadīju uz lidmašīnu, es prasīju viņam man svētīt. Tur pat pie aeroporta, es gribu teikt. Tur pat lidostā pie durvīm uzlika rokas un svētīja. Un lūdzu, par 10 000 cilvēku lielu draudzi. Par 10 000 lielu draudzi. Viņš svētīja man uz 10 000 lielu draudzi. Zini, šis cilvēks varēja svētīt uz 10 000 lielu draudzi. Zini, kāpēc? Viņam pašam ir 20 000. Tagad 10 to tas vēl pieticīgi. Tikai tā ir Ukraina, bet šeit ir Latvija. Kāda starpība? Viņš pats ir uzcēlās draudzi. Dievs tur viņu ir tā lietojis, ka pilsētā, kur nepilna 20 000, ir 2 000 cilvēku liela draudze, un no šīs vietas ir 400 draudzes uzcelts, misionāri izsūtīt pa visu Ukrainu un ārzemēs. Tur no šīs pilsētas. Viņam ir šī svētība, un no viņa to var dabūt. Amen! No viņa to var dabūt. No tiem cilvēkiem, kuri ir svētīti, no viņiem var dabūt! Halleluja! Saņem svētību. Pieņem svētību savā dzīvē. Es dzīvoju atkarībās, nelaimīgā dzīve, nelaimīga dzīve, salauza dzīve. Līdz tam brīdim, kamēr pieņēmu to svētību, kas nāca ar mani ģimeni, kas nāca ar evaņģēlistiem un mācītājiem, kuri man bija runājuši Dievu vārdu. Es beidzot pieņēmu, es ar Jēzu nāc manā sirdī un es manas dzīves kungs. Es pieņēmu šo svētību šajā brīdī. Un šī svētība nelika gaidīt, tā izpaudās tūlīt. Vienā momentā es tiku brīvs darīts. Svētība. Tā ir svētība, kas nāk caur tiem, kas lūdz par tevi, kas to priekšā, kas to kalpo. Pirmā Mozes grāmata, 27 un 27. 27 un no 27. Panta līdz 29. Īzāks, kad viņš bija vecs, viņš svētīja savu dēlu Jēkabu. Un viņš teica viņam tā, lai tev Dievs dod no debesu rasas un no zemes treknuma un daudz labības un vīna. Un tauts, lai smagi strādā tev, un cilvēks, lai zemojās tavā priekšā, un pats kļūsti pavēlnieks saviem brāļiem, tavs mācis dēli, lai zemojas tavā priekšā, un nolādās, lai tas, kas tevi lād, un svētīts ir, kas tevi svētī. Pēc tam atnāk Ēzavs, tu nepaliki kādu svētību priekš mācis, nu nav vairs priekš tevs, es visu atdevu Jēkabam. Viņš atdevu Jēkabam. Vienīgais, ko Ēzavam iedeva, bija, nu okei, paies laiks, un tu to brāļa jūgu nokritīs no sevis. Nu, šausmīga svētība. Nu, vismaz kaut kāda. Jo Jēkabs gribēja šo svētību, bet Ēzavs to pārdeva par vienu zupšķīvi. Kā atnāca Jēkabs dzīvē? Par Jēkabu ir rakstīts, viņš bija svētīts vīrs. Abrahāms bija svētīts vīrs, it viss sāp. Tur bija zelts un labība un viss un ietekme un vairošanās. Abrahāms bija svētīts, viņa dēls Īzaks bija svētīts, Jēkabs bija svētīts, Jāzeps bija svētīts. Kā nodeva šo svētību? Šie cilvēki nodeva savu lūkšanu, uzliekot rokas un citādi, nodeva šo svētību saviem dēliem. Bet svētī Dievs. Bet svētī Dievs. Ja domājies, kas tevi lāda, lai ir nolādāts. Kas tevi svētī, lai ir svētīts. Vācijas ekonomiskais uzplaukums, esot saistīts, es pats tur neesmu piedalījies tajā visā, esot saistīts ar to, ka Vācija milzīgas kompensācijas ebrejiem izmaksāja. Par to, ko paši viņam ir nodarījuši. Bija vācieši nesa lielas svētības tieši ebrejiem. Un Vācija tika svētīta. Es nerunāju, ka mums tieši tā pat jādara ir, bet tas ir princips, kas darbojas. Tātad, pirmais bija punkts. Svētība tiek nodota caur tiem, kam viņa ir, caur cilvēkiem. Otrais, pamatrisinājums. Kāds ir pamatrisinājums? Svētība tiek nodota, bet risinājums. Nu, es saņēmu svētību un tālāk. Tālāk, pamatrisinājums ir darbs, saki darbs. Darbs pie savām personīgām attiecībām ar Dievu. Darbs pie tā, lai tu savu pēcpusī paceltu un būtu draudzē visos pasākumos. Amen.
Amen.
Amen. Arī šovakar. Darbs pie tā, ka tu var kalpot, uzņemties kalpošanu un kalpot cilvēkiem. Būt daļa no Dieva darba draudzē. Viss ir ļoti vienkārši. Šī tēma mums bija pagājušajā svētdienā. Tāpēc pie tās mēs ilgāk neaizkavēsimies. Ir pie tā ir jāstrādā. Tad, kad es atgriezos pie Dieva, par to es jau tikko minēju, 20 gadus apakaļ, es biju cilvēks, kas nekad nebija strādājis. Ja arī bija, tas bija mēnesis, divi mēneši, un pēc tam... Tas bija negods priekš mani strādāt. Un tajā dienā, kad es atgriezos pie Dieva, tajā dienā es uzreiz nolēmu, un nevienkārši nolēmu, es iekšēji to vēlējos, es degu, es strādāšu. Vienalga, kādu darbu, vienalga, kur es strādāšu. Pat ja man nemaksās, es strādāšu. Saki, es strādāšu. Amen. Draugi, darbs. Redzi, jaunpiedzimušam cilvēkam uzreiz pirmais darbs. Darbs. Apmeklēt draudzes, tas jau nav nekāds darbs īstenībā. Tas ir smieklīgi vispār. Visi tie guļķi un sīpoli, visās tie murgi un muļķības. Tas ir visi... Nu, mēs neizskatām tādas lietas vispār jau šeit. Attiecības ar Dievu faktiski arī, jā, tas prasa pulu, bet to nevar saukt vēl par darbu. Kalpošana, ok. Prasa kādas pulas un tomēr. Darbs. Otrais nosacījums ir darbs. Pamatu risinājums. Darbs pie PAD, pie draudzes un pie kalpošanas. Tāpēc jau es sākumā minēju. Lūk, svētīt tie cilvēki, kas apzinās svarīgumu. Jo tieši tur ir tā svētība. Tur jau viņa ir draudzes vidū. Tur jau viņa ir attiecībās ar Dievu. Tur jau viņa ir kalpošanā. Tu nevar sakārtot savu ģimenes dzīvi, bet svētība nāk caur ko pirmkārt primāri, caur šīm tā lietām. Caur to, ka tu esi kontaktā ar viņu, ar to, kas ir svētīts. Sapņu komanda filma mūsu latviešu. Tur bija tās teksts, treneris, Valdemārs Baumanis, tā viņš sauca. Un viņš teica saviem basketbola komandas visiem šiem dalībniekiem, kurus viņš trenēja. Viņš teica, būs tikai tas, kas ir šodien. Būs tikai tas, kas ir šodien. Viņš viņus trenēja. Viņi kļūpa par pirmajiem Eiropas čempioniem. Pirmie Eiropas čempioni, pirmajā šajā basketbola sacīkstēs turnīrā. Viņš sagatavoja, neskatoties uz komandas ķildām, neskatoties uz dažādām finansiālām un sliktajai valsts attieksmē pret viņiem, finanšu trūkumam, viņš pacēla šo komandu un aizveda līdz pirmā vietai Eiropā. Pirmajā čempionātā basketbola Eiropas. Lūk viņa devīze. Viņš viņus trenēja, dzenāja, mēra laiku un saka, būs tikai tas, kas ir šodien. Ko tas nozīmē? Ir tikai tas, ko tu izdari šodien. Ir tikai tas, ko tu dari šodien. Būs tikai tas, ko tu esi iemācies, ko tu esi sasniedzis šodien, rīt un parīt. Tieši te mazie darbi un ikdiena, kā es pavadu laiku ar Dievu, ikdienā, kāds pret draudzi attiecas un tālāk, tu nevar pats sevi izmainīt. Tev vispirms ir nepietiešams būt, vot, ir tikai tas, kas ir šodien. Ir attiecas ar Dievu, ir svētība. Esi draudzē, ir svētība. Ir kalpošana, ir svētība. Tieši tā ir tā vieta, kur Dievs pie tevis var strādāt. Būs tikai tas, kas ir šodien. Piektā mūzes 11, tas ir otrais punkts, tas ir sekundārais risinājums. Pamat bija lūkšana, tātad PAD, draudze, kalpošana, bet sekundārais risinājums ir, es atkārtoju, sekundārais, lai svētība ir ģimenē, lai svētība ir finansēs, lai svētība ir pie veselības un citās sfērās, sekundārais ir arī darbs. Un precīzi pie šīm lietām, kuras tu gribi sasniegt. 5. mūzes 11.24. Ir katra vieta, kur jūs savu kāju pēdus liksiet, jums piederēs. Kas to piederēs nākamā gadā? Žurku gadā? Žurkā. No, atcerieties žurka, viens mums iemācies te. No Ukrainas, ja? Žurka, viena vārda iemācies. Vai čuska? Kas tev piederēs nākamajā gadā? Tas, kur tu savu kāju pēc ieliksi. Tas, kur tu iesi. Ar tevi ir Dievs. Ar tevi ir Dieva svētība. Un visur, kur tu iesi, tā tev pavadīs. Tev piederēs tas, kur tu iesi. Es jūs mīlu. Man saproti, ka es redzu tevi šeit, man sirds gabelē. Es redzu svētīti cilvēku. Amen. Svētīti, ja zini, kur jābūt viņiem ir jaungadā. Ko saka psalmās rakstīts? Nesēdi paļātāju pulkā. Nesēdi paļātāju pulkā. Sēdi svēto un svētīto pulkā. Īpaši šādā te, īpaši dzīves notikums. Jaunais gads. Jaunais gads. Es gribēju filmu palūri un to papriekšu te un bez tam palūri filmu. Amen, ja pietiks spēka vēl. Ja būs vēl interese pēc tā visu, ko tu šodien te redzēsi un dzirdēsi. Kad nāks te visas tā te delegācija, visi viņi te kaut ko pantiņi skaidīs un šķībi dziedās un visi kaut ko darīs. Visādi dziedās, būs interesanti. Labi, šeit nu, atlas izgājuši cilvēki. Bija vairāk, palika 17, bija stingra atlase, lai nenoteikti tā, ka kāds šeit sāks striptīzi taisīt vai kaut ko tam līdzīgi. Jo mēs to visi jau esam piedzīvojuši. Ja atlas ir neuztaisa, nu likā normāli cilvēki izskatās. Nu viņš grib raksta tur mums, jā, mēs gribu piedalīt. Un katnā, kas sāk rādīt savus trikus šeit, tad man sāk sirmot. Sāk lēmu sirmot un domāju, ko lai dara tagad. Es jau metu jau atsiru, kur lienai, lai vāc nosto cilvēku. Kamēr vēl nav galīgi tur kaut ko izdarījis. Un tad jau Agejs un Mārtiņš un visi klāt un nes nost. Svētība 2020. Gadam. Tu zini, ka tu šajā brīdī saņem svētību. Amen! Un 12, kad mēs lūgsim Dievu, būs īpaši svētības lūgšana tieši tev. Un tu viņu dabūsi. Amen! Dod skaistu slavu Dievam! Halleluja! Sekundārais risinājums. Mēs strādājam pie šīm lietām, gan pie naudas. Kas ir nauda? Darbs tavs. Ģimene. Pie tā ir jāstrādā. Pie veselības. Nu, arī laikam kaut ko nedaudz ir jāpiestrādā, ja gribi tādu kaut cik normālu to veselību. Nu, nevajag dzērt, nevajag smēķēt. Nu, alkoholu nevajag, ja? Nevajag smēķēt pārmērīgi. Ne, vispār nevajag smēķēt labāk. Amen? Nu, vajag pasportot, kaut ko vajag padarīt. Vajag pozitīvi domāt arī, vai ne? Kaut kā tā. Redz, Edīts sēž laimīgi šodien te, ja? Bet Edīt, taisi ēst mums svētdien. Taisi ēst. Nu, nezinu, kas tam mācīties, tur garšo, visās brīnos bija sataisījis tur. Izskaties baigi stipra. Tu to nesatricinām tādu. Nu, tādu. Edīte, nākamā dienā. Slimnīcā. Galva reips. Es rakstu Edīte. Nu, kas ir? Gatavoju ēst visu. Un tagad čau. Neizturēja tavu galvu. Un tā nervu sistēma neizturēja. Tad grupiņā cilvēki, tur kaut kādi dīvainas lietas notiek, vai ne, krīt gar zemi, guļas limitā reanimācijā, visu kopā. Tu esi svētīts cilvēks. Amen! Kāpēc jūs to vispār stāstīt tikko? Ha, pa veselību, amen! Tātad, nu, vajag kaut kā pozitīvi domāt. Pozitīvi domāt vajag. Un nevajag uzņemties tik daudz, ka tu nevar panest arī. Bet nu viss normāli. Organismus, Edīts stāstīja tā, ka viņa pirmo reizi bija dievkalpojumā. Pirmo reizi dievkalpojumā. Daiga bija nu, atvedusi pirmo reizi uz dievkalpojumā. Viņa, nu, kur es esmu kaut kā sektā? Nu, kā tik kaut kas man nenotiek šeit? Nu, atnāca tomēr kaut kā šeit, bet nu, baidījās, kas te ir. Pēc kāds cilvēks priecīgi slavē. Nē, nu, it kā viss normāli ir. Un pēkšņi Indrai arī pārpulvē kaut kas tur viņai bija. Vai mācījās uz ospapēšanu staigāt, kas tad bija. Un pēkšņi viņai sagriežās galvu un knapi noķēra, ka neatsītās kaut kur prāk galvu, prāk kādu. Knapi noķēra. Edīte tur palika bālu. Sjo, sektā. Kas te notiek? Kaut ko nolamājās vēl, ja? Kaut ko vēl nolamājās, tad savu mūžu vēl nenākšu vairs te. Un nākamā reize bija klāta, ne? Bija kaut klāta. Svētība 2020. Gadā. Par veselību arī ir jāpiedomā. Arī ir jāpiedomā pašām. Un tomēr reizēm ir tā. Viens dara visādas neiedzības, un viņam veselība ir svētīta. Viens dara visādas iedzības, un viņam veselība tāda švaka ir. Es visu tās lietas nevaru izprast, bet es zinu, ka tev no šī brīža nāk svētība. ka viss, kas ir bijis, ir pagājis, un viss ir jauns. Un vecais gads ir pagājis, un jaunais gads ir labs starts citādai dzīvei. Vēl labākā ir nekā bija pagājušais gads. Ja tu domā, ka tev pagājušais gads vai kaut kād, vai ka mēs bijām tur, kad es darīju to, un ka mēs bijām tur, ka man bija tas, cik es biju laimīgs. Zini, ka te SSSR visi tie vecie krābi tur. Vai skatās tās filmas tur, nu var jau palūrēt tās filmas, bet vai ka tad bija laiki? Nesam tādu klipu redzēju YouTube. Tas profesionāli uztaisīs klips, cik labi bija PSRS. Kā viss bija bez maksas un kā tur, kas ir tur veiklos un nebija. Un ārprāt, cik labi un medicīna bija bez maksas. Un tik skaisti bija, bet tie komentāri apakšā tie paši krievi tur bija salikuši, nebija labi. Tā visam bija pisam cita puse. Tik labi bija, kaut, lai zilu vistu kaut kā dabūtu, bija jāstāv. No rīt, lai krējumu kaut kā dabūtu bija rindās, no rīt jāstāv. Alga tev maksāja, bet veiklā nopirkt neko nevarēja. Cilvēks tā vienkārši uz ielas varēja pazust. Vēl pateica kaut ko sliktu par tētiņu staļiem. Nu, viņš vienkārši pazusta uz ielas. Un labākā gadījumā viens pats ir ar visu ģimeni. Tik labi laiki bija. Pasaka Dievs no tādiem laikiem, kad draudzēs vispār, cilvēki tika iznīcināti par ticību Dievam. Tāpēc nevis tas, kas ir bijis, ir labākais tavā dzīvē, bet tas, kas vēl būs. Tev būs svētīts nākamais 2020. Gads. Halleluja! Nauda. Nauda. Es nedaudz gribu par finansiālu svētību. Vāks ziedojumu. Nevāks. Pēc tam Ganna pateiks par to, kad es zinu, ko viņi teiks. Viņai par došanu jārunā tur nedaudz. Es zinu, ko viņi teiks. Viņi teiks, kad Jēzus bērniņš piedzimā, atnāca visi tie tur kaldēji, kas tur bija tie astrologi, atnesa vīraku, miras un zeltu. Vai ne? Tāpēc tagad arī atnesīsim. Nu tā kaut kā būs, apmēram. Es zinu. Viņi teica, vēl neviens šajos Ziemassvētkos neteica šo rakstvietu. Par naudu. Ko nozīmē svētība finanšu lietās? Finansos. Ko nozīmē svētība? Skatās, ko Pāvils saka. Apostoļu darbi 10:4. Nē, stopi. Filipiešiem 4 no 11 līdz 13. Pāvils saka, es esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir. Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā. Vai Pāvils bija svētīts cilvēks? Viennozīmīgi. Viņam bija grūtības? Viennozīmīgi. Kā viņš dzīvoja? Viņš saka, es protu dzīvot gan pieticīgi, gan pilnībā. Tu zini, ka cilvēkam ir bagātība. Arī tas ir pārbaudījums, un tas nemaz nav tik vienkārši. Kaut kādu laiku apakaļ es uzzināju statistiku, ka ļoti niecīgs procentiņš no tiem, kas draudzē izaug un kļūst bagāti, paliek ar Dievu. Nu, kas tā nopietni pasaļās biznesā, un liela daļa atkrīt, tikko viņam labi sāk jau iet jau. Taisi jau Dievu nevajag jau vairs. Tikko bišķiņ pirmā naudiņa parādās, dabūjusi darba pa sētnieku, jau, jau ir krūti, jau būdus, visu izplēc, jau, es pats, nekad neaizmirsti, kas to labi darījis ir. Nekad neaizmirsti Dievu, kas ir tavs svētības avots, un vispār arī tos cilvēks, nevajag aizmirst, kas tev ir palīdzējuši celties, nevajag aizmirst. Man ļoti patik Anniņa. Ko tu tā izdomāji, tā pēkšņi tur, tā pieklējas pēc ielika tā tur. Tu tā tiešām jūti, ja tā ritīgi. Anniņa tur, Annas pērlē, tur baigā reklāmiņa, apsveikums jaunā gadā tur klientiem vai kam tas ir darbiniekiem, ja tur bija pati tāda kleitījā, tur tāda. Un tad tur pateicības kaut kādas un viss sākās tur tas, un mācītājs man palīdzēja. Nu kaut kā tā tur bija. Un lielo burtu mācītājs. Viņa raksta tā, ka visi tie klienti redz, ko tev klienti tagad teiks? Klienti brīnīsies. Ne? Kas tas ir? Tu mācītāji tur kaut kāda. Ok, labi. Ir labi saprast, ka tā svētība nāk tomēr caur cilvēkiem. Tie ir cilvēki, kas māca, bet pašu svētību cilvēks neiedod. Dievs to iedod, bet caur cilvēku. Caur cilvēku. Cilvēkiem. Un Pauls saka, protu dzīvot pilnībā, nekas man nav svešs, protu būt paēris, protu būt izsaucis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru. Mēs šo rakstvietu lietojam parasti, es visu spēju, es uz kalnus varu gāst. Bet vispār Pauls kontekstā runā par to, ka viņš spēja dzīvot gan bagātībā, gan arī trūkumā. Viņš spēja būt laimīgs. Piepildīts un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, neatkarīgi no apstākļa, viņam ir svētība. Tāpēc finansiāla svētība nenozīmē, vai ja man nav tik un tik naudas, es neesmu svētīts draugs. Tev ir svētība lietot naudu pareizi. Katrs, kurš tic, katrs, kurš mīl Dievu, viņam būs, ja ne pārpilnība, tad pilnība. Tas nozīmē, tev visam pietiks un pāri paliks labiem darbiem. Bet obligāti tas nenozīmē, ka tev būs miljoni. Citam Dievs dod svētību un domāšanu, ka viņš ceļ biznesu. Un ja viņš ar savu biznesu kalpo Dievam, lai ceļ Dievu valstību, un Dievu valstību nozīmē draudzes faktiski, ja viņš to tā lieto, uz viņu ir īpaši Dieva svētība tieši viņu biznesam. Viņam pašam būs... Un tā nav kārtīgiem biznesmenam īstenībā. Viņam nerūp, ko viņš ēdīs. Nerūp tās tā īstās mašīnas. Miljonārs, ja tu viņus papētīsi miljonārus, viņi staigā vienās un ties pašās kurpēs, vienā un tajā pašā kreklā. Bieži vien tā notiek. Dzīvo ļoti pieticīgi, brauc ne ar labākām mašīnām pat reizēm. Tad jocīgi, ja godīgi, bišķi arī. Bet nu, tādas pazīmes, viņam neinteresē tas. Viņam interesē darīt to savu darbu, kalpot cilvēkiem. Amen. Dod darba vietas. Nu, ir dažādi biznesi, dažādi cilvēki. Svētīs cilvēks, kas atkarsies savā vietā. Un tev būs, ka tu izdzīvosi un pāri paliks un citiem varēs palīdzēt. Tu, jaunā gadā, būs svētīts. Finansiāli. Es šo te runāju tāpēc, lai tu saprastu, vai man neatnāca miljonus. Man neieskaitīja kontā miljonu pēkšņi. Nu, tev nevajag miljonu nemaz. Tu var nomirti no tādas summas uzreiz uz vietas. Un ja to esmu dzirdējis, vai man kontā ieskaitīja tik un tik naudas? Brīnums! Tas nav nekāds brīnums, tā ir bankas kļūda. Un ja tu to naudu iztērēsi, tev nāksies pēc tam viņu atgriezt. Es tāds es dzirdu, vau, kāds brīnums notika! Tas nav nekāds brīnums, tas ir tev pārbaudījums. Ģimene. Ko nozīmē ģimene? Ģimenes lietas ir viss, vajadzība pēc vīra, vajadzība pēc sievas. Tur vajadzība pēc seksa, kuram tur vienalga ar ko var būt. Citam ir svarīgi ar ko, citam nav tik svarīgi. Bērni audzināšana, bērni kā tādi un ģimenes lietas, visi ģimenes lietas. Kur mums ir vajadzīga svētība, mēs vēlamies svētību ģimenes lietās, vai ne? Tie, kas ir precēti, tiem ir... Svētība vajadzīga, lai bērni augu normāli, svētība vajadzīga, normāli paciest vienam otru galā. Svētība vajadzīga, lai mīlestība ir ģimene, lai satisība ir, lai neiet prom vecais, vai vecā. Tātad par ģimeni. Skaties, ko nozīmē svētība ģimenē? Pāvils saka 1. Korintiešiem 7. No 7. Panta līdz 40. Es visu nelasīšu, bet dažas rakstvietas. 7. Pants. Es gribētu, Pāvils saka, lai visi cilvēki būtu kā es. Zini, ko nozīmē būt kā Pāvilam? Viņš nebija precēts. Pāvils bija svētīts cilvēks, un nevajag man te pasakas izdomāt. Vai tas bija Pāvils? Tas ir Dieva vārds, un viņš tā domā, Pauls saka, es labāk gribētu, ka jūs būtu tādi, kā es. Tādi, kā es. Bet ja tie nevar atturēties, lai dodas laulībā, jo labāk ir doties laulībā, nekā kaist kārībā. Ja tu esi jau precējies, nemeklē šķiršanos. Ja esi bez sievas, nemeklē sievu. Ja dodies laulībā, tas nav grēks. Ja domāju, nav grēks, viņš saka. Var jau precēties, grēks, jo tas nav. ja jaunā dodas laulībā, tā negrēko, tādiem savus miesas bērns gan būs, bet es jūs gribu sauzēt. Neprecētē, lai ir kā precēti, kā neprecēti, kas raud kā tādi, kas neraud, kas priecājas kā tādi, kas nepriecājas. 33. Pantā precētais rūpējas par pasaules lietām. Kā patikt sievai? Viņa sirds ir dalīta, bet neprecētā un jaunā rūpējas par tā kungu lietām, lai būtu svēta miesā un garā, bet precētā rūpējas par pasaules lietām, lai patikt vīram. To es saku jums pašiem par labu. Un tā tālāk. Bet te kādam šķiet, kad viņš notrie pārestību savai jaunavai, tas nozīmē, nu, sev. Ja tā paliek pāri par gadiem, un ja tas tā jānotiek, ja viņš grib, lai viņš dodas laulībā. Bet kas ir nolēmis savā sirdī neprecēties, kam ir pietiekoši griba spēka, tas ir labi. Tā Pāvila vārdi. Tātad, kas savu jaunumu izprecina, dara labi, kas neprecina, dara labāk. Nu, un sieva ir saistīta ar vīru, kamēr viņa dzīvo. Ja divas vīras nomirst, var atkal precēties. Bet viņš saka, bet manuprāt labāk, ka viņa vairs neprecās. Viens uz visu mūžu un nekādas citas precības. Tas ideāls. Kāpēc lasīju šīs rakstvietas ir? Vai man nav vīrs, es neesmu svētīts. Vai svētīta drīzāk, jā. Tu esi svētīta. Tāpēc, ka tev nav vīrs, tu esi ļoti svētīta. Tie, kas nav precēti, saka, es esmu ļoti svētīts. Amen! Es esmu svētīts. Svētītā. Tie, kas ir precēti, jūs esat svētīti. Arī svētīti, miesas bēdz gan jums būs, bet svētīti. Neprecētiem arī savus miesas bēdz ir. Bet viņi svētīti. Tāpēc svētība nav atkarīga ģimenē. No šīs ģimenes lietas nav atkarīga no ģimene. Tev ir vai ģimene tev nav. Tev ir Dieva ģimene. Pirmkārt. Otrakārt, svētība nemērās no tā, vai tu esi precēts vai neprecēts. Vai tev ir bērni, vai tev nav bērni. Tu esi svētīts. Saki, es esmu svētīts. Un tu vari pierakstīt. Kas ir vajadzīgs ģimenes lietās? Ja tu esi precēts, ja tev ir ģimene, kas tev ir vajadzīgs, lai būtu svētīts? Tu būs ļoti garš laulības seminārs. Nu, protams, laulības semināri ir dažādi, kā tur rīkot, ko tur darīt, kā tur sadzīvot, kā tos bērnus audzināt. Tas ir nekas īpašs. Visi tie semināri, viss kā, tad psiholoģija viena ir. Pirmais, kas ir vajadzīgs, lai katram būtu personīgas attiecības ar Dievu. Viss, kas ir vajadzīgs, ka tev ir pašām sava atbildība Dieva priekšā, ka jūs abi esat nodavušies kristieši. Lūk ir laimīgas laulības noslēpums. Un laimīga laulība nenozīmē, ka jūs tur viens pēc otru tā, katru dienu, nu rīt pamūsties, ka visu laiku, visur kopā, visur tikai, mākonīšas, visur tikai guļa plūmalē, tikai viens pēc otru, un iet gadi, un visu laiku kaifā, visu tur. Tas nenozīmē svētību, tas nenozīmē laimi, laimi nenozīmē pareizi rīkoties vienam pret otru, un kad sajūta neizpaliks. Darbs. Ar sevi, pirmkārt, kad jūs esat abi nodavušies Dievam. Lūk, pirmkārt, otrais, ka jūs abi esat vienā draudzē. Vienā normālā draudzē. Vienā draudzē. Un ka jūs abi kopā kalpojat. Ja viens ir, otrs, kalpošu, otrs, nekalpošu. Tā jau ir problēma, draugi. Tā jau ir laulības problēma. Un visu dzīvi to problēmu mocīsies. Un beigās, tu vajadzies vai nu līdz viņam, vai viņš tev. Tur divi varianti ir. Bet nu, Bībala saka, ka tas neticīgais tiek svētīts savu ticīgo. Ja? Bet praksē tā nenotiek bieži vien. Tā svētība kaut kur izzūda pēkšņi. Padodas. Sieviete to savu veco tur. Oh, dievs, nu tu dievu vietā cilvēks pēkšņi kļuvis. Draugi, ir viens dievs. Zini, kā tie veči māk apžožot? Ne, 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 ne. Man sieva saka, es saku tā, kā sievietes mīl daudz runāt, bet sieva saka, klausi, bet kur tas vīrietis? Un tie vīrieši vispār vēl vairāk runā. Vai kur reku viens tagad, vai ne? Un tad to sieviņu kaut kādas muļķības, kas un tik runā, un tie sieviņi, ka auss izskāras, klausās, kamēr pat tā sāk domāt. Tu zini, kā apstrādāt var? Kā pats sevi var apstrādāt arī? Sevi tik iestāsti, ka tas nav grēks, tas ir labi. Kamēr, opā, viss kārtībā man ir, pat ir tēle. Lūk, laimīgs laulības noslēpums. Attiecības ar Dievu, viena drauze, abi kalpo. Amen. Abi kalpo. Nu labi, viens mazāk kalpo, viens vairāk, bet kalpo. Abi kalpo obligāti. Ja obligāti nekalpo, jau būs grūtāka. Miesas bēdus, ko Paulus saka, jau. Jo normāli ir tā, kā bija apustuļiem. To teica, pats Paulus arī teica. Vot, es esmu kāds mazāks par tiem diža pustuļiem. Es arī varu ņemt kādu par sievu un ceļot misijas ceļojumos kopā ar sievu. Bet viņš izskata tādu variantu, ka kopā ticīgi sievieti, kas kalpos, kopā kalpos. Mēs precamies, lai kalpotu Dievam. Amen! Un tad jau pārējās lietiņas tur, kā tas Džam Šulcs teica, sekas hoči nada. Viss būs! Saki, būs! Amen! Un piķis būs! Un bērnus izaudzinās! Dievs nedos neaudzinās! Slava Dievam! Man bija Ziemassvētkos bērnu bars mājās. Nu, Sāra, Abigeila, un vēl tur lielāki. Nu, un tad tur viens tur niķojies, viens tās omulīgs baigi, arī trīts un taisa podas. Un es pie sevis nodomāju. Ja man viņi tie bērni gribētu tos mazbērnus atstāt pie maniem, es to negribu. Sievi droši vien gribētu, bet es ne. Vai pašādien savus bērnus? Es saku, redzu, kas tur jādarās. Visu laiku kliedz, visu laiku pamperi jāmaina. Es to negribu. Un zini, ir vienkārši secinājums. Es esmu svētīts. Vai tev bērni tur ir mājās bars? Tu esi svētīts, ka tev ir tas bars. Bet mēs bērns kaut kas arī ir, vai ne? Bars ir, tu esi svētīts. Bars nav, tu esi vēl svētīts. Amen? Kā Gruzīnis teica, kad sieva viņu atstāja. Gruzīnis sēdēja bēdīgs mājās un raudāja. Saf sema din! Gruzīns ir svētīts. Sieva ir svētīts. Sieva nav, ir svētīts. Amen! Dod skaļu! Slavu Dievam! Un, ja kas grib doties laulībā, nav problēmas. Izvēlies pēc tiem parametriem, kāds es teicu tikko. Un es svētīs. Garantijas, nu, mēs savajam garantijas nedodam. Ja es tev laulāju, garantiju es nedodu. Tā jau būs jūsu dzīve. Jūsu svētītā dzīve. Āmen! Lūk, tā kaut kā. Ja arī nebūs pēc visiem parametriem, arī tā problēma. Var precēties un cerams Dievs svētīs. Svētība ir tā, un svētība ir šitā. Un, ja grib, lai bērni ir svētīti, bērni arī ir attiecīgi jāatzina. Bērni jāvirz ir kalpošanā, bērni jāvirz ir jāmāc sērēt dievkalpojumā, nu un tā tālāk. Jāatzina. Nevis internets vai tikai televīzija viņa audzina, vai pagalums, bet jūs paši. Lūk, ģimene. Par veselību mēs nerunāsim. Pirmā Mozes 24, pirmais pants. Abrahāms bija vecs padzīvojis vīrs, un tas kungs Abrahāmu bija svētījis pie visa. Abrahams bija svētīts pie visa. 1. Mozes 25.11. Bet Abrahams, pēc Abrahāma nāves, Dievs svētīja Īzaku viņa dēlu. 1. Mozes 26.12. Un Īzaks sēja tajā zemē un saņēma simtkārtīgu ražu, ir tas kungs viņu bija svētījis. Un pēdējā rakstuvietā salam man pamācības 10.22. Tas kungs, tā kunga svētība, dara cilvēku bagātu bez sevišķām viņa paša pūlēm. Iedomājies, nav vajadzība strādāt trijos darbos tā, ka netiek uz savu mājas grupiņu. Nav vajadzība. Ja tev ir tā kunga svētība, viņa tev ir un dara tev bagāt bez trīs darbvietām. Ar vienu normālu un labākā gadījumā, kad tu pašu nodarbinās un pats savu laiku nosaki. Un vēl labāk ir, kad tu spēji tā pacelties, ka iemācīties un paveikt, ka tu vēl cilvēkiem darba var iedot. Ka tu var savu uzņēmumu dibināt un vēl darbu iedot. Amen. Svētdienu steinā bija svētība 2020. Gadā.